Du lytter til en podcast fra Batong Media.
Jeg har kjent Johnny Haglund i 30 år og vært med på noen av reisene hans. Men i denne podcasten kan du være med fotograf og eventyr I Johnny Haglund på tur til de mest eksotiske steder på denne planeten. Dette Grenseløs, en podcast fra produsenten av Avhørt. Ok, Johnny, I dag skal vi ta turen til Nepal. Kan ikke du begynne med å gi oss en liten sånn geografileksjon?
Nepal, det jo veldig populært land da, blant nordmenn. Jeg møter ofte nordmenn nær I Nepal, og jeg har jo noen kamerater som har vært der veldig mye. Jeg har en god venn, han opprinnelig fra Wales da, David Durkin, han har vært der sikkert 30, nei, kanskje 40 år nå da, til og med. Han gift med en dame da, fra Nepal, de bor jo I Norge, Fagernes. Han jo ekspert på Nepal. Men,
må jeg ringe han da, for å få en geografileksjon, det du sier?
Nei, men da... Jeg skal bare fortelle da, liksom, hvordan det populært for nordmenn. Og det skal jeg si nå at det ligger klemt mellom da, India og Tibet. Okay. Det ligger, altså, det store deler, altså, ja, landet jo da, store deler av landet jo fjell. Men det også litt lavland, det også, du har jo også da, Chittavan blant annet, en nasjonalpark, hvor nesoren på grensen mot India, hvor masse nesoren. Og så har du da litt sånn skog og, ja, åser. Så... Altså det veldig, veldig flott land, men det klart at folk fra vår del av verden drar hit for å gå I fjellene. Og den turen jeg skal snakke om I dag jo litt grann spesiell, fordi det et, også jeg sist jeg sjekket da, så mottar Nepal rundt 1 million turister I året. Men alle, nesten alle turistene, de flokker seg rundt Annapurna og Mount Everest Base Camp og de stedene som hvor du får sånne, det sånne, hva det for noe, tea house, sånne, små slags kaféer oppe I fjellene langs hvor du går da, det ikke noe mulig å kjøre dit og da får du kjøpt og drukket alt mulig rart populært og veldig, veldig moro selvfølgelig men det området jeg skal snakke om ligger litt mer til vest hvor det så å si aldri kommer turister
Hvorfor ikke det?
Fordi at der ikke noe høye store fjell, det ikke noe 8-7-8000 meters topper. Det høye fjell for all del, men også 4000 meter kanskje ikke så spennende I et land hvor mange av fjellene
Det ikke noe du kan skryte på deg når du kommer hjem, det du
Nei,
sier?
Altså du ser ikke Mount Everest, du ser ikke Annapurna, du ser ikke disse store toppene. Da. Så derfor så kommer det veldig få turister dit, og derfor så det også et veldig fattig område.
Ok.
Ja. Og så nå det greit, har du fått med deg hvor vi nå I verden?
Ja, nå jeg sånn noglende. Du flyr til India, og så bare går du nordover, ikke sant?
Så går du nordover, ja.
Du kommer dit.
Ja, det var noen som gjorde det I sin tid også. De første som besteg Annapurna gjorde jo det. Altså de fløy vel da til I nærheten da, av Nepal, og så var det til fots innover. Da.
Men hvordan reiste du dit?
Jeg fløy til Kathmandu, og så fløy jeg fra Kathmandu, da, så var jeg der et par dager, og så fløy jeg derfra til Nepal Gunj, og derifra så var det biler da. For det som var saken på den turen her, det var at jeg hadde vært I kontakt med Norges Blindeforbund, og de har et ekstremt flott prosjekt hvor de da også drar ut I fjellene og hjelper folk som har grå stær.
Ja, ok.
Grå stær jo en sykdom som gjør at du mister jo etter hvert synet da. Og det jo veldig mange som har det I Nepal. Og de var da, dro inn I fjellene for å sette opp en sånn camp, I Jumlakot, en landsby som jeg skal snakke litt mer om nå snart, hvor de da skulle operere lokale folk.
Ok, så målet ditt for denne turen da var jo egentlig å bli med Blindeforbundet
ja.
Og se den jobben som de gjør oppe I fjellene der for å hjelpe folk som ikke har tilgang på sykehus og helsetjenester.
Ja. Kort fortalt så det, men det jo en lang historie fordi at vi startet, også en ting Nepal Gunj, greit nok, det en by, du lander der, jeg gjorde et hotell til og med, og så møtte jeg da disse gutta fra Norges Blindeforbund, og det var jo, jeg var den eneste vestlige, kan du si da, som var med, det var doktor Suresh, og så, han også fra Nepal, og så var det da Bista som var min tolk da, også fra Nepal, og så var det da nepalske sykepleiere som, det var et team da, og så var det 4 firehjulstrekkere, Og en av de bilene hadde da et helt også, skal si for noe, et rom, altså et sykerom da, altså utstyrt til å lage eller operere øyre. Og så kjører vi da på en vei som kanskje kan beskrives som vært, om kanskje ikke er verdens farligste eller verste vei, så er den i hvert fall nær unna.
Vi har jo vært på noen turer sammen hvor jeg tenker at det kan ikke bli noen verre enn en bitteliten vei som har hogt inn I fjellsiden med...
Jo.
Det kan da.
Ja, det kan bli. Det kan bli... Dette her var bare helt... Altså, den var helt ny da jeg var der, og den jo bare... Altså, det en smal stripe, som du sier, altså, til tider så den hogt inn I fjellsiden, og det stadig ras. Det ligger noen bilvrak her og der. Og det bare, og så det selvfølgelig trafikk der, og så det jo litt sånn farlig for det også. Vet du.
Alltid gøy å møte en buss.
Jo, vi gjorde det noen ganger. Ja, da var det rygging på den veien hvor du går rett ned 300 meter på ene siden, og så rett opp på andre siden. Ja, det en, da skulle jeg heldigvis ut og ta bilder. Da.
Men, det morsomt når du kikker ut av vinduet, og så ser du at det 400 meter rett ned, så tenker du, det hjulet ikke det litt på utsiden nå?
Nei, det bare helt, det spesielt også. Det det. Også, ikke bare det, men at det med steiner, det skjer jo stadigvæk, og vi kjørte et par dager, og så plutselig så bare raser fjellet ut foran oss. Og det jo et problem, fordi at vi skal jo videre, og så har vi kjørt allerede langt. Og da, det bare raste ut svære steiner, og fankeren gjør vi for nå, så sier kameraten her, we wait. Jeg venter på hva da, hvor mange dager. Jeg hadde med meg telt og så på, så det greit nok, vi hadde ikke så mye mat med oss, men all right da, så...
Men hva skal vi vente på?
Ja, hva skal vi vente på? Det skjønte vi ikke heller, og så kommer det faktisk skranglende en svær gravmaskin da. This is not first time, sir, sa han da. Så det var en gravmaskin som var stasjonert ut der da, som tok sin tid da selvfølgelig, og så bare gravde den opp, og så gikk trafikken videre.
Den rynnet av veien, så var all good.
Så tenker jeg, ja, det var jo all good da, men så tenker jeg, hva om vi hadde vært 50 meter lenger frem da det raset gikk? Da hadde vi fått dette der I huet også.
Det hadde kanskje vært, hadde ikke holdt med en gravmaskin, sier.
Nei, det hadde ikke det. Så det var...
Men det mange som omkommer, og det mange ulykker?
Ja, de har vel ikke noe statistikk på det. Så, men da jeg så disse vraka langs veien, så det noen, det skal sies. Ja. Men I alle fall, altså, det var vel altså 27 mil med vei, og så 13 mil I luftlinje, og så 3 dager, da, fulle dager.
3 dager for å komme seg 27 mil. Ja. Oslo og Göteborg.
Så noen steder var det ordentlig, noen steder var det ikke bra. Men det samme med det, så kom vi da til Jumla, og derifra så det da på med sekken, og så går vi da innover I fjellene.
Men hvor langt må du gå?
Ja, det en dag å gå, det ikke langt, det bare noen kilometer, men det rett opp da.
Ok.
Og vi snakker om rett opp da, så men altså, for all del, det helt grei sti, for det her, altså, det som fint I Nepal at folk har jo gått, og så folk har brukt føttene I generationer, så det mange flotte oppgåtte stier da. Ikke bare der turistene går, men også I områder hvor det ikke noen turister. For hit kommer det så å si ingen turister.
Men det så bratt at du nærmest klatter? Liksom. Nei, altså du... risiko for å ramle ned og sånn, eller det greie stier?
Noen steder så det sånn at du gikk jo sånn zigzag da, stiene, så du skal jo ikke ramle da, det skal du ikke gjøre, for da kan du ramle ganske langt da. Men det et parti var ganske bratt, ja.
Men det en logisk brist her som jeg bare må ta med deg med en gang, for du sa at dere dro med noen svære biler hvor den ene bilen var innredet som en sykestue hvor du kunne operere.
Nei, altså innredet til å bygge opp en sykestue da.
Og ja, den hadde utstyr så du kan bære det med seg. Ja, for jeg trodde bilen var liksom sykestua, ja.
Ja, det bra. Dette her jobben din, og så stopper meg når jeg sier
dumme ting. Ja, men jeg hører etter når du snakker, og jeg blir bare forvirret.
Det har ikke jeg erfart alltid, nei.
Jeg blir bare forferdelig forvirret.
Ja, det bra.
Men alt det utstyret, det skulle da bæres.
Alt dette skulle bæres, så vi leide jo folk I Jumla til å bære utstyret. Og så var det bare å sette opp, og så dro vi innover I fjellet. Men
det jeg har lagt merke til med deg, at hver eneste gang du på sånne turer som det, og ting skal bære, så bærer du ikke selv. Du begynner å hyre på masse folk du bærer fra.
Jeg kan ikke bære sykehus på ryggen.
Bærer de deg også, eller?
Nei, det skal jeg love deg. Jeg bar alt kamerastyret mitt selv. Men andre, det, ok, det leide en fyr til å bære
kamera. Ja, det, mens de andre hadde 100 kilo på ryggen, så gikk du det med kameraet ditt.
La meg si det sånn, jeg skal gjerne se deg oppi der, og hvem som hadde bært deg, for det hadde blitt til det også. Det hadde vært for bratt for deg, og for tung for deg, så du hadde blitt bært opp.
Jeg såpass lett, så det går fint å bære meg.
Anyway da, så jeg bar kamerastyret mitt, og så leide jeg en fyr til å bære baggen min. Det gjorde jeg.
Etter mye om, men så kom dere fram da, til dette området hvor dere skulle...
Ja, så kom vi fram. Men jeg må bare fortelle litt kort om et område der, fordi at du har sikkert hørt om altså, den blodige borgerkrigen da, i Nepal mellom 1996 og 2006.
Ja, det har jeg hørt masse om. Kjør på.
Du har ikke hørt noe om det. Men poenget da at det var i disse, akkurat i disse områdene her, og fattigdommen som førte til at denne maoistbevegelsen ble født. Og her sto jo maoistene veldig sterkt da, i det området her, fordi at det var jo... Altså det, maoistene, Nepals kommunistiske parti, ble grunnlagt i 1994, og så startet opprøret i 1996 da, mot de sittende myndighetene. De ønsket blant annet at monarkiet skulle avskaffes. Og, ja. De kalte krigen for folkets krig, og den, ja, den var jo ganske blodig.
Men et lite kontrollspørsmål her nå, for dette, maoismen, det startet jo i Kina, ikke sant?
Ja da.
Med Mao og alt det der. Og det var jo ikke noen sånn udelt suksess, var det det?
Nei, det var ikke noe suksess.
Og da tenkte de at...
Jeg vil bare tenke, var det heller det motsatte kanskje?
Ja, og da tenker jeg, og da sitter de oppe i Nepal og tenker at det en god idé.
Altså, du vet at det som de tenker er sånn, som jeg sa, det var 1 million turister kom da til rundt Annapurna og Everest og de Namche Bazaar og Lukla i året, og så de tjente jo penger her, sånn tjente jo folk penger, mens da i vest så var det jo ingenting, det var ikke noen inntekter, fattige folk, og fattigdom gjør at folk får sånne ideer, altså Mao, så ideen til Mao var jo litt sånn Karl Marx, at alle skulle ha likt og det greiene her, sånn, men så vet du det at noen er likere enn andre, så det fungerer jo ikke i praksis, det er jo opplest og vet at det ikke noe jeg sier, jeg har ikke noe kunnskap om det, men jeg har...
Nei, historien viser jo det.
Historien har jo vist det. Det er ikke ett forbannet land i verden hvor det har fungert.
Nei.
Det har jo alltid endt med blodbad og alt det der sånn, så...
Det får vi sikkert rødt på nakken, men det får gå.
Ja, det mulig, men det får være også, det tror jeg. Men uansett, altså, så endte jo dette her også da selvfølgelig i ganske stort blodbad. Det litt forskjellig, kom an på hvem du snakker med da, men altså rundt 15 000 døde og 150 000 mennesker ble hjemløse da. Så, og det startet det området her sånn, så det er ikke det at det var noe fare for oss, og det var jo stort sett ikke noe fare for turister den gang heller, har jeg blitt fortalt. Jeg var jo i området den gangen der også faktisk, uten at det var noe stort, uten at jeg merket noe til det egentlig da. Men det som mange kanskje reagerer på i dag da, det er jo hvorfor har ikke da styresmakten i dag viser en særlig interesse for å bringe disse krigsforbryterne da, som har alvorlige anklagelser mot seg til retten. Og da sier jo da, jeg intervjuer blant annet norske ambassadøren til Nepal, også for noen år tilbake, og andre sier det sammen at mange av dagens politikere i Nepal var jo krigsforbryternes ledere under borgerkrigen.
Ja, ok. Da skjønner vi jo det.
Det er en heavy ting å si, men dette er ikke noe som jeg har forsket på, for å si det sånn. Jeg bare refererer til hva jeg har blitt fortalt av folk jeg intervjuet, også folk i toppen. Men uansett, da la det ligge. Poenget mitt er det at det er veldig fattig, det området er sånn. Og det er så fattig at mange av de menneskene, blant annet en dame som vi skal snakke litt mer om nå, Sukmaya, som disse som skulle opereres for grå stær på begge øynene, hun kom fra en så fattig familie at hun fikk jo ikke mat da hun var liten. Hun bitte liten og tynn fordi at det ikke var mat nok da hun var liten. Og det ikke noe særlig bedre nå. Og klart at disse menneskene her sånn, som bor oppe i fjellene her, så lite mat, og så skal du da i tillegg få grå stær. Du kan tenke deg hvilken belastning det er. Og Sukmaya, hun fortalte det, at hun var 30 år da jeg møtte henne, og hun har vært da, halvannet år hadde hun vært da blind, og hun hadde en datter da også på halvannet år, som hun ikke hadde sett da, med andre ord.
Men hvordan klarer du liksom å leve i et sånt område uten å kunne se?
Ja, det altså det bare det å gå på toalettet for henne, så det ikke sånn at det ikke som her hvor det vanntoalett og alt I orden, du kan, altså det, hun måtte ut av huset sitt, det jo sånne mur, eller sånne hus laget av jord og børgeblikktak og sånt, hun måtte ut, og så måtte hun ned en sånn trapp som var laget av noe, en sånn stigetrapp, og så inn da I et lite rom hvor toalettet var. Og hun måtte alltid bli fulgt av mannen sin da, Lalbadur. Så hun så på seg selv som så unyttig og ubrukelig at hun faktisk hadde vurdert å ta livet sitt. Og du kan tenke, det også, så selvmord svært sjelden I det området her. Sånn. Og likevel så, fordi hun følte at hun var en så stor belastning for mannen hennes. For mannen hennes, han gjorde jobben. Altså, de hadde jo barn, så mannen hennes tok seg av de tre barna hennes. Og det at en mann, tar seg barn her oppe I seg områdene her sånn, det veldig sjeldent også. Og derfor så følte hun seg veldig, veldig ubrukelig. Og så skal det sies en ting da, så dette her hinduer. I hinduismen så det slik at dette ikke noe jeg sier, bare slik jeg får en hel her av folk på nakken nå, fordi at hinduismen sier at hvis du født kvinne, så synda du I ditt forrige liv som mann.
Ja, men det det hadde jeg tenkt å si noe, det tør jeg ikke si engang.
Nei, ikke gjør det.
Jeg har fått mail tidligere og kjeftet på meg for at jeg har kommet med noen flåste merkninger. Så, ja. men det jeg vil si at det virker jo som at mannen hennes det var jo en bra fyr. Da.
Ja da, absolutt en bra fyr.
Så han tok vare på henne.
Ja. Han var veldig, veldig, veldig flink og ålreit. Og vi kan tenke da, med den holdningen her, da, at en kvinne sånn synda sin forliv som mann, også da, at hun da I tillegg blir blind. Det jo på en måte for de som bor her, det langt, langt utenfor også vår verden, da, så det sett på som at hun gjorde noe ekstra galt da, I sitt forrige liv, derfor så har hun også blitt blind.
Blitt straffet, ikke bare med å bli kvinne, Nei. Men bli blind også.
Også blir blind. Så hun blir stua bort til et hjørne, ikke fordi at mannen hennes hører det, men fordi at hun kan ikke gjøre noe. Men så fortalte han legen, han Suresh fortalte det, at mest sannsynlig så årsaken til at hun har fått denne stæren, den grå stær, at hun da hun var liten, og det veldig vanlig her, når barna små, så sitter de på ryggen til foreldrene, til mor eller far, og så de står bøyt forover, og så hakker de jorda, og så ligger de på ryggen med ansiktet opp, og så får du sola I ansiktet.
Ja, ok. Ja,
det har ikke jeg noe greie på sånne ting, men I hvert fall det fortalte.
Det ikke noen solbriller og
beskyttelse. Nei, det ikke noen sånne ting her, ikke sant? Mm. Så det var det som var årsaken, altså. Og ikke bare det, vet du, disse folka, de hadde jo tenkt at dette her jo da noe som det noen overnaturlige som har gjort at hun har blitt blind. Så da hun ble blind, så solgte de alt de hadde av, de hadde 6 geiter og 15 høner. Så de tenkte at vi må prøve å få tak I en lokal doktor, en sjaman. Så hun ga alle pengene da, til den lokale doktoren som behandlet med noe alkohol, og det var noe slag, og det var noe igjen med den.
Så, en eller annen sånn ordentlig mikstur.
Ja, så og ingenting hjalp. Og da tenkte hun det at jeg for unyttig da, til å fortsette å være en belastning da, for min mann. Og da kommer Norges Blindeforbund inn og bare altså, jeg kjenner at jeg blir rørt jeg tenker på det. Og så dra så langt inn I heimen. De kunne stått I Kathmandu. Det nok av folk I Nepal som blinde og som plager seg etter sånn. Men så velger de heller å dra hit. Og de hadde annonsert på forhånd på lokal radio. Veldig mange av de som bor oppe I fjellene, de hører på radioen. Annonsert at vi kommer denne datoen for å gjøre inngrep og så operere de som har problemer med syn. Og det folk kom langveis fra, altså det bare det også. For det som skjedde var at vi kom til den landsbyen av Jumla Kot, da, og det var en gammel skole av noen sånne mur og litt jord, og der inne der så lagde de en hel sykestue med det utstyr og det bært opp da. Og så kommer da folk langveis fra for å bli behandlet her, og det å bare gå der sånn og møte mennesker, det nomader, det gamle karer med altså ansikt, så mange rynker som du kan tenke deg, og det var en, for meg var bare det en stor opplevelse også. Og så var de glad, det var blid for at det her skulle få hjelp. Og jeg var på en måte, og det verste var at jeg, fordi jeg var med og eneste hvite der, så trodde man at jeg liksom var sto bak det og ansvaret, så jeg fikk jo mye mer kredit enn jeg egentlig fortjente, for jeg var bare en...
Du var bare nisse med på lasset som skulle ta lasse, noen bilder liksom,
ja. Bilder og... Men ok da. Og så... Sukmaya da var den, hun var den eneste av de som skulle behandles som var blind på begge øynene. Og så kommer da dagen hvor dette skal skje, og da det, da starter hun da, det jo mange som står i kø. Og jeg var jo, fikk lov å være med inn på dette rommet, og det var bare å se hvor han, doktor Suresh, hvordan han jobber. Så det tok 10 minutter for hvert øye også.
Så var han ferdig.
Så var han ferdig. Tenkte jeg det, fremfor å gå etter et liv og være blind, så tar det 10-20 minutter, så du ikke blind lenger. Men så har de ikke midler, de vet ikke om, har ikke kunnskap om det, men tror det noe helt annet som er årsaken til at man blinde. Og så hele livet blir forandret. Til, ikke bare til henne, men også til barna, til mann, også hele familien, de folk rundt henne. Så det jo bare, det jo en fantastisk opplevelse å få lov å være med og se dette her. For det som starter med, at de først så skal de sjekke henne, jeg var inne og tok bilder av alt mulig, skal de sjekke øyer og sånt, sånt mulig, og så blir det da bedøvelse på hvert øye, og så en grønn frakk, og så blir de da dratt inn da i dette her rommet. Jeg har noen opptak her som vi kan sikkert høre på. Og jeg må bare si en ting. Jeg filmet litt inne der da hun ble operert, da, for det som skjer, hvordan de gjør det, at hun blir bedøvd på begge øynene, og så blir det sånn sperre blir satt opp i øyet, sånn at øyet blir sånn sperret opp, så ikke du blunker da. Og så kommer han med skalpellen under sterkt lys, og så bare snitter han opp i øyet, tjakk, tjakk. Og så drar han ut. Det akkurat som en sånn der, akkurat som det øverste linselementet i øyet har på en måte blitt sånn der, skal jeg si for noe, sånn bleka eller ødelagt, så bare trekker han ut det, og så setter han inn en sånn plastiklinse. Mm. Ja. Og så gror jo øyet, det hvis det stedet på kroppen som gror fortest, så det gror ganske fort da. Setter han inn den, og så snitt, snitt, neste øye, snitt, snitt, ferdig. Og så blir hun lagt ut og fortsatt bedøvelse, og så må hun ha bandasjen på da. Og dagen etter så kommer, da jo mange som har blitt operert da, men hun den alle venter på, fordi at det å bli kurert for å være blind, det noe som han var oppe driver med, ikke sant? Det ikke noe som vi mennesker driver med da. Så dagen etter så står vi ute i en sånn liten sånn gård da, på dette huset hvor den sykestua var, og så begynner sola kommer opp, og masse folk som står der, vet du, helt nysgjerrig, og masse rare språk som blir snakket, og så sitter hun der da, så tar doktor Suresh, tar han av disse her greiene på hvert sitt øye, og så sier han, så ser jeg ansiktet hennes, øyet hennes beveger seg da, og så sier han, hvis du kan se, ta på nesa mi. Så tog vi på nesa hans.
For et øyeblikk.
Altså for et øyeblikk, ja. Altså det var helt stille, helt til hun tok på nesa hans, og bare var det jubel. Altså folk var bare så, de syntes det var en magi for dem, og for meg også, så stå her og få være vittne til det. Helt fantastisk.
Jeg kjenner jeg, jeg får litt sånne frysninger nå, så det må jo ha vært et utrolig...
Ja, men altså,
ja, hele livet hennes... Fantastisk oppleve,
ja, ikke sant? Ja, og så den jobben disse gjør, jeg mener, det også, jeg må bare si... jeg vet at jeg får ikke betalt av Blindeforbundet, ja, men jeg må bare si all respekt til dem også, for den jobben der det gjør det, for det ikke noe, du får ikke noen kredit, det ikke noe som dette det ingen som har vite om i Norge jeg skrev om det, så noen fikk ikke vite om det gjennom reportasjen min i Vimen men ellers så jo ikke det, men det gjør ikke det fordi de skal ha kredit, det gjør det fordi de ønsker å hjelpe, og det så herlig også.
Og det koster så lite, og det forandrer hele livet til det mennesket. Ja.
Og så det en ting til da, jeg tenkte, før jeg dro så tenkte jeg, jeg vil gjerne gi henne et kamera, fordi hva er det første hun tar bildet når hun får tilbake synet, tenkte jeg, hva er det første som kanskje, som engasjerer henne? Jeg tenkte først at det ville være hennes datter som hun aldri har sett da, men det var ikke det, det var doktoren.
Ja, selvfølgelig.
Fordi doktoren, han har reddet henne og familien fra å gå til grunne.
Hvordan reagerte mannen hennes da?
Ja, han var jo selvfølgelig kjempeglad. Han sang og
jubel. Tenkte at nå gusler og nå slipper jeg å passe på de unger lenger.
Jeg fotograferte doktor, og så hadde jeg med en liten printer. Jeg har fått av Canon som jeg printet disse bildene da. Plus at jeg tok noen, også noen bilder av barna hennes da, som jeg også printet ut da. Som hun synes var selvfølgelig veldig, veldig stas. Og så tenker jeg nå, kanskje noen spør nå, ja, er ikke dette en estetisk reise? Så ja, vet du hva, gjør det. Hvis du i Nepal og har lyst til å oppleve noe som litt annerledes, dra til Jumla Kot, spør til Sok Maya, og så nevner du, ja, altså husker ikke navnet mitt selvfølgelig, jeg vet ikke hva jeg heter i gang, men nevn denne episoden her sånn, og så du kommer til å bli mottatt som en konge eller dronning.
Men hvordan, det jo et ganske utilgjengelig område, altså du skal jo vite hva du holder på med for å reise inn i det området der. Men hva tenker du at man må, hvordan skal man liksom gjøre det? Finne noen kjent...
Det går jo busser på den veien da. Det er nok en opplevelse for å si det sånn, men det går busser og den veien sikkert bedre enn nå. Men så det bare gå i Jumla. Jumla jo den lille landsbyen, og så leier du folk derfra. Det ikke noe. Der det et sted å bo, et sted å spise, og så kan du leie folk og bare gå. Det en dag å gå, det ikke hardt. Det litt bratt å begynne med, ellers det ikke noe problem. Og da kommer det til en helt unik landsby. Det 200 hus der, det 200 familier da, som bor her sånn. Og det bare være der i det området, det et veldig flott område. Det bare åser og skog rundt der. Det ikke noe høye, snøkledde fjell. Men det å være der og møte disse menneskene og så tenker jeg som hun, jeg har lyst til å dra tilbake dit da, og så møter hun Sok Maya nå, hvilken betydning har denne operasjonen hatt for henne og familien, og for, ja, for de andre som også for så vidt ble operert da. Jeg har lyst til å dra tilbake, jeg har aldri fått den muligheten, men vi får se. Og så det noe med det at, også, han fortalte meg da, en som heter Sven Kastberg fra Norges Blindeforbund, at det var rundt 13.200 blinde barn bare, altså i Nepal. Og i tillegg kommer det da altså voksne og eldre, så det veldig mange som blinde, og veldig mange av dem trenger ikke å være blinde. Det det som så...
For det veldig mye som grås der, rett og slett.
Ja, rett og slett. Den trenger altså en liten operasjon. Så ja, det, jeg synes det fascinerende at det mennesker som gjør dette her, som hjelper.
Men var det et sånn engangstilfelle, eller noe de holder på med?
De har jo sånne prosjekter stadigvæk. Så det en ting å legge merke til.
Men hvis du først drar til den stedet der og tenker at du vil oppleve det, hva annet kan du gjøre der? Du kan gå fjellturer, skogsturer, du kan...
Det mange ting å gjøre der, altså det jo det. Hvis du glad i å gå da, selvfølgelig, så det jo massevis av steder å gå. Og som jeg sa, så var det veldig mange av de som var på den, i denne landsbyen da, som skulle opereres, som hadde gått langt og lenge for å komme hit, i mange dager for å komme hit, og så det går jo stier i alle retninger. Over høye, altså, dette her ligger på 2800 meter, Jumla Kot, så det ikke veldig høyt sånn da. I hvert fall ikke i Nepals sammenheng, men det jo store åser og tjukk skog, og ganske sånn uberørt da, i hvert fall fra folk fra vår del av verden. Det ikke sånn som du finner lengre østover da, med sånne tea houses og alt mulig.
Men tok du noen fotturer i området?
Jeg bare dagsturer, ikke noe mer enn det, fordi jeg var fokusert på å være her og fotografere de menneskene rundt dette her, og ikke minst da, være med prosessen da, rundt Sok Maya, og ikke minst da hun var ferdig operert, så var jeg med hjem til dem da, og så inn i huset, og så se, jeg husker så godt den forandringen på ansiktet hennes, fra også, på kvelden satt jeg jo foran bålet inne i huset, mens mannen kokte, mat, det var jo med vekslende hell, for å si det sånn, han var jo ikke noe kokk. Det
som meg.
Nei, du har jo blitt sånn der kjendis, du nå, sånn der camp kulinarisk kjendis, og du vel blitt flink nå, har jeg skjønt.
Ja, jeg
var først kunne du jo knapt koke vann.
Nei, jeg drikker det.
Men i hvert fall, altså, han var sånn som du var før, da, det kan vi si. Så, men nå så satt jeg foran deg med øynene lukket og for å holde varmen, og foran bålen mens han kokte mat, og men nå, så bare så hele ansiktet, hele kroppsholdningen, det var et stort smil, mens hun da begynte å lage mat igjen og kose med datteren sin, og det var en virkelig en stor opplevelse også. Men en ting skal sies da, denne datteren, stakkars, hun er jenta, hun var vel halvannet år, 15 måneder og sånt, så hun var livredd for meg.
Ja, det skjønner jeg.
Hun var det også. Jeg, og ikke bare det, men siste dagen så det en sånn tradisjon at de som skal si for noen som skal bli hedet der, sånn, de får jo sånne gresstrå eller sånne halmstrå bak øra i hatten og opp i håret og sånt. Da. Så jeg fikk jo det da, i tillegg til at jeg da selvfølgelig dobbelt så høy som hun jenta her, sakker, så dobbelt så stor. Og jeg klemte meg inn i den der lille stua deres da, og hun lille jenta sitter, jeg dekker hele utgangen og lys og alt. Og med det strået i hatten da,
begynte
å gråte altså. Ja, det litt trist, for jeg har egentlig, vet du hva, jeg har ganske bra sånne
barnetekke.
Barn og dyr liker meg.
Mm. Barnetekke, det derimot, det, det en annen historie, men barn og dyr liker deg, ja, det sant det?
Ja, faktisk, så jeg var litt sånn overrasket, men jeg tror fordi at det store kamera, altså, og som sagt, altså, er dette et veldig, veldig fattig område, folk er små, for de har ikke fått nok mat i oppveksten.
Mm. Jeg så forresten, når vi er inne på det med dyretekke, så hadde jeg kikket på en video om hunder, fordi jeg hadde forsket en del på hvorfor hunder reagerer som de gjør. Noen mennesker er de veldig vennlige mot, ikke sant? Andre så er de litt skeptiske, kanskje blir litt sinne og knurrer litt. Og det ser jeg på Nova også. Det er noen folk vil ha rett og slett ikke bort til. Altså. Det er bare knurring og bjeffing.
Ja.
Og da hadde de funnet ut at hunder, de kan lukte. Altså, de kan lukte nesten hva slags menneske som står overfor dem. For, at de, for det første så lukter de hvordan du reagerer. Så hvis du blir skeptisk, og stresshormonene øker litt, så merker de det med en gang. Og vil da også få en litt sånn fintlig attitude mot den andre personen. Da. Altså, de har en, det er helt fascinerende. De lukter alle disse tingene. Så det er det jeg alltid har sagt. Hvis jeg møter folk som ikke nå var vi snakker med, så tenker jeg, er ikke noe bra da. Er ikke noe bra type.
Lukter vondt.
Lukter
dårlig.
Lukter dårlig.
Det skal du respektere.
Så det, konklusjonen på dette her er jo at hvis Nova liker jo deg,
ja, hun gjør det,
så det betyr jo at du bruker en riktig parfyme nå.
Så, ja da. Nei, da, stort sett så er jeg, går jeg godt overens med barn og dyr, heldigvis da.
Men denne stakkars traumatiserte jentungen da, du, fikk du dårlig samvittighet?
Nei, altså jeg hadde en gave til deg også, altså jeg tror det gikk greit da etter hvert, men i hvert fall så, men det var likevel, altså da jeg dro derfra så tenkte jeg, håper for guds skyld at jeg kommer tilbake dit en dag for å se hvordan det går med den familien der, altså det hadde vært så fantastisk, og de bildene som jeg printet ut da for den familien, de hang de på veggen, altså det var veldig gøy, og der var det også et bilde av meg da. Så for de som kommer dit da, de fra Norge, og skulle dukke opp her sånn, og finne på å dra inn i denne bortgjemte bygden her, dra inn til Sukmaia, og der kan det hende at det henger et bilde på veggen, og jeg kan si at det var han som tipset meg med å dra hit.
Vet du hva? Challenge, gjør det. Ta bildet av dette bildet, og send det til oss, så skal vi love at vi skal nevne det, og snakke om deg i podcasten.
Riktig, riktig, riktig.
Men helt på tampen, det høres ut som et område som du bør være litt planlagt før du drar, altså sovepose, telt, mat, regntøy, lange underbukser.
Det er jo litt sånn, det er ikke så høyt som sagt, så det blir ikke så veldig kaldt der, men det er jo nok til at du bør få ha med litt klær, og så er det greit å ha med seg telt og sovepose da. Det er det.
Ja, er det lett å finne mat, kjøpe mat?
Nei, altså i Jumla så er det for så vidt greit nok. Det er jo dalbat, altså den der linsegreia som du spiser veldig mye av der. Den finner du stort sett da, men i selve Jumla-kott så er det ikke så mye mat. Så at du har med deg noe turmat i sekken, gjør ikke noe det da.
Altså, kanskje noe kontanter, eller?
Ja.
Du tar ikke visa.
Nei, det er dårlig med visa.
Det er ikke bare tappekortet.
Jeg tror ikke du får kjøpt noe, jeg tenker meg. Jeg tror ikke du får kjøpt noe. Du får kjøpt høy, da. Jeg vet ikke om du trenger det. Det er eneste du får kjøpt det. Og da går det kontanter.
Ok. Men uansett da, det var jo en... må ha vært litt av en opplevelse å være med på de tingene der sånn, og se hvordan små ting kan gjøre en stor forskjell.
Ja. Jeg er heldig som har en jobb som gjør at jeg faktisk kan få lov å være med på sånne eventyr som det der, fordi det er sånn som setter spor resten av livet.
Grenseløs er produsert av Batong Media. Kreativ leder er Lars Christian Nygårdstrand, og eksekutiv produsent er Helge Molvær. Hvis du vil se bilder fra Jonny sine reiser, gå inn på Instagram og søk opp Jonny_Haglund.